Suya 45. Fuglar. Fuglar eru einastu dinosauranir sum livdu eftir ta í tær nekkvu dinosauranir døyu út. Hóast vit ikki vanliga hugsa at fuglar eru dinosaurar, so ta skrift ta í sagt veru at alle dinosauran døyu út. Ein lítil bólkur livdi eftir fyrir 35 milliónum árum síðan og hann menti sig sætne til ein stóran hóp fuglar. Alle fuglar verpa. Skrýdurinn gróu edginni nýr, það gera fuglan ikki. Þar flestu fuglanir byggja ræi, som þar verpa í. Sujane liggja þær á eggnun til það bresti fyrir nef, og písa kemur út. Höfus eikenni fyrir fuglanar sjálfandi, at þær hefa vangir og dóa flygva. Vangirni voru upprunali ikki allar að flygva við, menn til að jána kroppshýtani fugl. Eitt annað sér eikenni tja fuglunum eru fjæranar. Fuglar hefa jána kroppshýta sum fjördist í. Fjæranar hefa ein tøyandi leiklut og í hesu. Þær verja fuglun fyrir kulda og vatn. Nægri fuglar hefa tó lagri kroppshýta, 38 stig. Hefhestur, skrapur og drunnkvíti eru dømi tøylingan fugl. Fjæranar eru sjálfandi eisni tøtningamiklar tá fuglun skal flygva. Her umframt eru fjæranar ofta ekvilja litfakrar. Tá eru fjæranar ofta eit tekin til æra fuglar ella onnur dýr. Mynd á suði 45. Skarvur. Mynd á suði 46. Á myndinni suðja við byggnæn á einum fugli. Hæle, möna, lunga, nýra, úgötn. Nef, varstje, velinde, fokkotn, hjarta, mæje, lífur, gallræse, spyrrel, vil og gatt.